Tantara voalohany, toko fa sivy ambin'ny folo. Adin'i Joaba sy adin'i Davida tamin'ny Amonita sy ny Sirianina. Ary rehefa afaka izany dia maty Nahasy mpanjakan'ny taranak'i Amonina, ary ny zanany no nanjaka nandimby azy. Ary hoy Davida: hanisoa ny anao ny zanak'i Nahasy aho, fa soa no nataon'ny rainy tamiko. Ary Davida naniraka olona hitsapa alahelo azy noho ny amin'ny rainy. Ary tonga tany amin'ny anoana tany amin'ny tanyny Amonita ny mpanompon'i Davida hitsapa alahelo azy. Ary hoy ireo mpanapaka ny taranak'i Amonina tamin'ny anoana: moa ataonao fanajanany rainao no anrahan'i Davida hitsapa alahelo anao, fa tsy izaho sy andrava ary isafy ny tany va no nalehan'ireo mpanompony ireo aty aminao? Dia nosamborony anoana ny mpanompon'i Davida ka noaratany, sady nofilonany hatreo amin'ny fotopeny ny akanjony, ka dia nalefany hody izy. Ary dia nisy lasa nanambara tamin'i Davida izay natao tamin'ireo lehilahy ireo. Ary izy naniraka hitsena azy, fa afa-baraka loatra izy, ka dia hoy ny mpanjaka: mitoerany Jeriko aloha ambara-paniriny somotrareo, voamody anareo. Ary no nihita ny taranak'i Amona fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin'i Davida izy, dia naniraka nampanatitra talenta volafotsy arivo hakaramany kalesy sy mpitaingy tsovalyny Mezopotami sy Siriamaka ary Zoba hianonina sy ny taranak'i Amona. Dia nanakarama kalesy roa arivo ampitelo alina mba amin'ny mpanjakan'ny Maka sy ny olona izy, ary tonga ireo ka nitoby tandrifin'ny Medeba. Ary nivory ny taranak'i Amonina niala tany amin'ny tanàna niavy ka tamy Hiady. Ary noho ny reny Davida izany, dia naniraka ny Joaba sy ny miaramila rehetra izy, dia nilehilahy mahery. Ary ny taranak'i Amonina nivoaka ka nilahatra Hiady teo anoloany vavahadin'ny tanàna, fa ireo mpanjaka tonga ireo kosa dia nitokana teny an-tsaha. Ary rehefa hitany Joaba fa sady teo anoloany no toivohany ny fahavalo, dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy ka nalany Hiady tamin'ny Sirianina. Ary ny olona sisa kosa nomeny hoentiny Abisai rahalahiny, ka dia nilahatra Hiady amin'ny taranak'i Amonina ireo. Ary hoy Joaba: raha tsy toako ny Sirianina, dia vonjeo aho, fa raha tsy toanao kosa ny taranak'i Amonina, dia ho vonjeko ianao. Mahereza, ary aoka hitombandà isika ho an'ny firenentsika sy ireo tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony. Ary nandrosy Hiady tamin'ny Sirianina Joaba sy ny olona nanaraka azy, ka dia nandositra niala teo ny lohany ireo. Ary no nihita ny taranak'i Amonina fa nandositra ny Sirianina, dia mba nandositra niala teo ny lohany Abisai rahalahin'ny Joaba koa izy, ka niditra tao an-tanàna. Ary tonga tany Jerusalema Joaba. Ary no nihitany Sirianina fa resy teo anolohan'ny Israely izy, dia naniraka olona izy haka ny Sirianina izay tany an-dafiny ony. Ary Sobaka komandany miaramilany Adarezera no nitarika azy. Ary no nambara tamin'i Davida izany, dia namory ny Israely rehetra izy ka lasa nitany Jordanina, dia tonga teo aminy ka nilahatra Hiady aminy. Ary no nilahatra Hiady amin'ny Sirianina Davida, dia niady taminy ireo. Fa vaky nandositra teo anolohan'ny Israely ny Sirianina, ka nahafatiny teo amin'ny kalesy fito arivo sy miaramila tongotra efatra alina tamin'ny Sirianina Davida. Ary matiny koa Sobaka komandany miaramila. Ary no nitan'ireo nanohany Adarezera fa resy teo anoloan'ny Israely izy, dia nanao fihavanana tamin'i Davida izy ka nanompo azy. Ary tsy nentina nampitaranak'i Amona intsony ny Sirianina.